We are deployed along the Gaza Strip with our ground forces.
Mūsu sauzemes spēki ir izvietoti gar Gazas joslu. Mēs gatavojamies nākamajam operācijas posmam. Mēs atkārtoti aicinām Gazas ziemeļu daļas iedzīvotājus doties uz dienvidiem un ieklausīties mūsu brīdinājumos. Mēs sakām, ka tur notiks ievērojamas militārās darbības. Tādēļ mēs gribam mudināt civiliedzīvotājus evakuēties viņu drošības vārdā. Es uzskatu, ka ir nosodāmi tas, ka Hamas neļauj šiem cilvēkiem evakuēties.